жылдамдықпен жақындамақ болған қайықты атып суға батырған. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасына іліккен тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай айта кетейін. Ереуілдеген мұнайшылар Twitter арқылы мәсім бастаған үкімет өкілдеріне тікелей хат жазып, әлі жауап ала алмай отыр. Үш ай жалақы көрмеген мұнайшылар мемлекетке керек болмасақ, балаларымызды мектепке бермейміз дейді. Жаңаөзендегі белсенді ереуілші Құдайберген Қарабалаевтың 18 жасар қызының мәйіті табылды. Мұнайшылар шанайқай билікке жетпегенмен шетелдегі адам құқығын қорғаушы ұйымдарға жетіп отыр. Мұнайшыларды қолдау үшін Ақтауға барғанда 10 күнге қамалған Жанболат Мамай босатылды. Ақтөбедегі Жайсың интернетіне қатысты істі болған Алима Әбдірованың соттағы соңғы сөзінен соң үкім кейінге қалды. Тараздағы түрмеде отырғандардың сырттағы туыстары соққыға жығылып қамалды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты тыңдаушы, азаттықтың өткен апта оқиғаларына шолып жасайтын апта тынысы бағдарламасымен енді толығырақ таныстырайық. Өткен аптада Маңғыстау облысындағы үш айдан аса ереуілдеген мұнайшылар белсенділері қазіргі жағдайларына биліктің назарын аударуға тырысып, премьер-министр Кәрім Мәсімовке Twitter әлеуметтік желісі арқылы хат жазған. Мұнайшылар арасындағы белсенді Twitter-ші Роза Төлетаева премьер-министр Кәрім Мәсімовке мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуханға арнап хат жазғанын әзірше еш жауап болмағандығын айтады. Ол үкімет басшысына қайырылған хатында Кәрім Мәсімов ереуілдегі мұнайшыларды жұмыстан шығарғанша дарынсыз шенеуніктерді қызметтен босатыңыздар, келісімге жиналуды талап етеміз деген. Бірақ осында отырғанымызға үш ай болды, мемлекетке керегіміз жоқ сияқты дейді тау ұшағы алған Роза Төлетаева тамыздың 23 күні Азаттық тілшісіне.
Бұл ештеңе өзгеріс болатқан жоқ, бұрынғыша бәрі алаңда отыр. Біздің жалақымыз дұрыстап төлеп берсе болды, біз басқа ешкімге не айтқан жоқ. Бұлар сонда не тілеп отыр, мен түсінбеймін.
Ереуілдеуші мұнайшылар үш ай жалақы көрмеген кейбір ата-аналар балаларын жаңа оқу жылында мектепке беруден бас тартып отырғанын айтады. Бұл тұста Ақтау соты мұнай компанияларының бейбіт наразылық танытып ереуілге шыққан 28 жұмысшысының қайта жұмысқа алу жөніндегі өтінішін кері қайтарған. Бұл туралы Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділдің өзі биліктің тілімен сөйлеп берді.
Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы Жаңаөзен қаласында өткен заңсыз наразылық акциясы салдарынан бұзылған Өзенмұнайгаз өндірістік филиалындағы өндірістік процестің қалпына келгенін хабарлайды. Компанияның негізгі міндеті барлық акционерлердің мүддесіне орай қалыпты өндірістік процесті қамтамасыз ету екені ескеріле отырып, Қазмұнайгаз барлау өндіру Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес жұмысқа шықпаған заңсыз наразылық акциясына қатысушыларды жұмыстан шығаруды жалғастыруға мәжбүр болды. Олардың орнына Өзенмұнайгаздағы жұмыс орындарының біліктілік талаптарына сәйкес келетін Жаңаөзен қаласы және соған жақын жатқан елді мекендердің тұрғындары қатарынан жаңа жұмыскерлер алынып жатыр.
Ереуілшілер биліктің назарын өздеріне аударамыз деп үміттенген сайын керісінше билік тарапынан оларды жазалау әрекеттері күшейіп барады. Бұл тақырыпты Балжан Жеңісқызы баяндап өтеді.
24 тамызда Ақтау соты мұнай компанияларының ереуілдеген 28 жұмысшысын қайта жұмысқа алу туралы талап арызын қанағаттандырмады деген ақпарат таратты. Олар Тұлпар мұнай сервис, Арғымақ транс сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері және Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы жұмысшылары. Сот таратқан мәлімет бойынша шағымданушылар жұмыс берушілер олардың дауы татуластыру комиссиясы мен еңбек арбитражында шешімін таппай жатып жұмыстан шығарылып жіберген. Біз талап арызы қанағаттандырылмаған мұнайшыларға хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Бізге мән-жайды түсіндірген мұнайшы Роза Төлетаеваның айтуынша, жұмысшылардың талаптары о баста мекеме басшылығын ауыстырса жұмысты бастаймыз деген. Жұмысшылардың талаптары орындалды, алайда жаңа бастық қайтып жұмысқа қабылдамай жатыр дегенді айтты.
Олардың требованиесі бастығын орнынан алып тұруды, оның бастығын орнынан түсірген, бірақ жаңадан келген директор айтады, мен сізді шығарған жоқпын, енді сізді қабылдай алмаймын. Ереуілдің уақытында жұмыстан шығарылған адамды мен қайтадан қабылдай алмаймын.
Маңғыстау облыстық сотының баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, Ақтау қаласының номер 2 соты ереуілдері заңсыз деп табылған жұмысшылардың жұмысқа қайта алу және жұмыс істеген кездегі орташа жалақылары мен моральды шығынын талап ету туралы арыздарын да қайтарды. Сот шағымданушылар қатысқан шеру заңға қайшы деп шешім шыққандықтан жұмыс берушілердің еңбек келісім шартын бұзу орынды деп тапты, деді облыстық соттың баспасөз қызметінің өкілі.
Алайда бұған дейін Түпқараған аудандық соттың шешімімен олардың дерегі заңсыз деп танылған. Соған байланысты да нөмір 2-ші Ақтау қалалық соттың шешімімен бұл талапкерлердің талап арыздары негізсіз деп танылып, талап арыздар қанағаттандырусыз қалдырылған. Қазіргі қойып отырғаны 305-ші бап, еңбек кодексінің 305-ші бабына сілтеме жасайды. Алайда бұл жағдайда қазіргі ереуілді заңсыз деп танылған сот шешімі болғаннан кейін жұмыс берушінің бұл жұмысшыларды жұмыстан шығаруға, яғни еңбек кодексінің 54-ші бабының 1-ші тармағы 7-ші тармақшасы бойынша жұмыстан шығаруға құқылары бар.
Аталған істер бойынша сот шешімі тамыздың 12-сі мен 15-сінде шыққан. Мұнайшыларға апелляцияға арыз жазуға 15 күн уақыт берілді. Тамыз айының ортасынан бастап Twitter қолдана бастаған Жаңаөзендегі мұнайшылардың саны бүгінгі таңда 20-ға жуықтаған. Ондағы мақсатымыз мәселемізге биліктің назарын аудару еді, дейді мұнайшылар. Мұнайшы Жолдасбай Азаматовтың айтуынша, мұнайшылардың көбі Twitter-ге телефон арқылы жазбаларын орнатады. Мұндай қызметті елдегі басты операторлар GSM Қазақстан және Картел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы жылдың көктем айларында қосқан болатын.
SMS-пен жазамыз 40-40-қа. Көбіне сол телефонмен сообщение келеді, соны біздер сол сообщение жібереміз. Қасымыздағы жігіттерге сол интернет арқылы шығамыз.
Дегенмен мұнайшылардың көбі жаңа технологияның мүмкіндігіне сенімсіздікпен қарайды. Басты себеп биліктің үнсіздігі.
Карим Масимовтың сайты сол интернетке ашық деп отыр ғой бізге. Сол кісіге көбіне жібереміз, одан дұрыс. Бардым, мен алып жатқан жоқ сол. Ешқандай жауап жоқ отыр. Бірақ жіберіп жатырмыз сол кісіге. Қашан шешесіз, қалай шешіледі, ар жағы не болады деген.
Мұнайшылар сауал тастаған билік өкілдерінің арасында сонымен бірге Маңғыстау облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, Нұр Отан партиясының хатшысы Ерлан Қарин, мәжіліс депутаты Бақты Сыздықова да бар. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Қадірменді тыңдаушым, тамыздың 24 күні кешкісін Маңғыстау облысынан тағы бір суық хабар жетті. Онда ереуілдегі белсенділердің бірі Құдайберген Қарабалаевтың 3 күн бұрын жоғалған 18 жастағы қызының мәйіті табылды. Бұл туралы Азаттық радиосына аймақтағы жағдайды бақылап отырған белгілі режиссер Болат Атабаев хабарлады.
Жаңаөзен мұнай мекемесі істейтін Қарабалаев Құдайберген деген кәсіподақ лидері бар. Соның қызы осы 3 күн бұрын жоғалып кеткен болатын. Сол қыздың жансәуле аты, жасы 18-де, денесі бүгін табылды. Жаңағы 2 сағат бұрын табылған екен, пышақталған, қаланың сыртынан табылған. Енді бұл телефон соғып айтқан адамдардан сұрадым, не деп ойлайсыңдар бұны істеген кім десем, айтып отырғандар жаңағы ереуілге қарсы биліктің, жаңа мекеменің, Қазмұнайгаздағы істейтін адамдардың солардың айтағымен жүрген адамдардың тілдігі дейді. Оның алдында Жақсылық Тұрбаевқызы өлтірген болатын, пышақтап ұрып. Ол да кәсіподақ мүшесі болатын, соның белсендісі болатын. Оның өлімін енді бұлардың айтуынша криминальная разборка деп сонымен жабайын деп басқан көрінеді, өздері кінәлі. Енді мынаны не дер екен? Бұл жақсы қапаратын дүние емес.
Мұнайшылар ереуіл бастағаннан бері олардың белсенділері қамалып, түрмеге жабылып, соққаға жығылып, тағы бірі өлтірілген еді. Бірақ билік тарапынан мұнайшылардың жағдайына назар аударған ешкім болмады. Қазақ үкіметі мұнай компанияларын қолдап отырғандықтан осындай әрекеттерге барып отыр деп жазады өткен аптада Еуразия Нет интернет басылымы. Маңғыстаудағы мұнайшылар мәселесіне мақала арнаған Еуразия Неттің жазуынша, Қазақстанның басқа аймақтарының тұрғындары Маңғыстау жұмысшыларының ереуілге шығу себептерін түсіне алмайды. Себебі үкімет шынайы мәліметтердің баспасөзде жариялануына кеңінен тосқауыл қойып отыр. Еуразия.нет мақаласында Торонто университетінің Қазақстан бойынша сарапшысы зерттеуші ғалым Эдвард Шац мұндай жағдайлар үкіметке жағымсыз болғанымен қазақстандық саяси режим негізгі қарсыластарын пара беріп сатып алады, ымыраға көнбегендерді жаныштайды, ал жақшаның ішінде кінәлі жігіттерді таба қояды депті. Міне осы сарапшы айтып отырғандай, Маңғыстау облысындағы ымыраға көнбеген жігіттер жанышталып отыр. Мұнайшылар биліктің қудалауынан қорыққанымен шегінерге жер жоқ. Үш айдан бері жұмыссыз жақын адамдары жан тапсырып жатыр. Соның бірі Өземұнайгаз компаниясының кәсіподақ белсендісі Құдайберген Қарабалаевтың беймәлім жағдайда мерт болған қызы Жансәуле тамыздың 25-сінде жерленді. Жаңаөзен жұмысшылары Жансәуленің өлімі әкесінің белсенділігімен байланысты дейді. Олар өздерінің де отбасына қауіп төніп отыр деп қауіптенетіндіктерін айтады. Ал Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің өкілі қыздың өлімін әкесінің ісімен байланыстырғысы келмейді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
25 тамызда Өзен мұнай газ компаниясының Осбір бөлімшесінің кәсіподақ төрағасы Құдайберген Қарабалаевтың қызы Жансәуле Қарабалаеваны жерлеу рәсімі болды. Жерлеу рәсіміне қатысқан Рух пен тіл жастар клубының белсендісі Инга Иманбаеваның айтуынша, Құдайберген Қарабалаевтың өзі нақты айғақтар табылғанша біреуден күдіктенбеймін деген, бірақ ереуілшілер арасында белсенділік танытқанында айтып отыр дегенді жеткізді.
Қыздың үйіндегі жанұясында әкесімен сөйлестік, ол кісі әзірге нақты кінәлі адамдарды білмегеннен кейін біреуге кінә жабудан аулақпын деп отыр. Дегенмен енді өзінің мұнайшылар арасындағы белсенді болғанын, кәсіподақ белсендісі болғанын, компания басшылығына, жергілікті әкімшілікке қатты сөздері айтқан кездерін жасырмайды. Тікелей әлі толық ақпарат болмай байланыстыра алмаймын дейді онымен.
Естеріңізде болса, Жансәуле Қарабалаева осыдан бірнеше күн бұрын жоғалып кеткен болатын. Оның мәйіті түрлі жарақаттармен сәрсенбі күні Жаңаөзен қаласының маңынан табылды. Өзен мұнай-газ компаниясының белсендісі Роза Төлетаева мұны қыздың әкесінің белсенділігімен байланыстырады.
Әділет жолында жүрген, соны ол жұмыс орнында өлтіріп кетті. Енді Қарабалаевтың қызын енді мынау сабақтан хабар алып келемін деген қызы соны өлтіріп кетті. Енді біз балдарымыз сабаққа беруге қорқып отырмыз. Мысалы мен балдарымды әр жаққа жасырып тастадым. Үйімде үш айдан астам уақыт болды, мен үйге барған жоқпын әлі. Әбдігалиева Наташа менің көзімше сот кісіне звондады. Мен қызымды бүйтем, сөйтем, өлтіремін. Өткенде мамасы үлкен адам ғой, соны жағып терезесіне бутылка лақтырып терезесін шағып, бұндай провокациялар жасалып жатыр.
Маңғыстау облысының ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі Жансәуле Қарабалаеваның өліміне байланысты қылмыстық іс қозғалғанын, әзірге күдікті саналатындар жоқтығын мәлімдеді. Сондай ақ қыздың өлімінің оның әкесінің қызметімен ешқандай байланысы жоқ дегенді айтты.
Қарабалаева бойынша қылмыстық іс қозғалды, қазір тергеу жүріп жатыр.
Маңғыстаудағы ереуілшілердің жағдайына қоғамның назарын аудармақ болған алматылық рэп бағытындағы әнші Тәкежан жұма күні өткізетін концертінен түскен қаражатты Маңғыстаудағы ереуілшілерге көмек ретінде жіберетіндігін айтып отыр. Оның мақсаты көпшіліктің назарын батыста болып жатқан жағдайға бұру екен.
Меніңше билік Батыс Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық жағдайды жұрттың білгенін қаламайды. Бұл ақпараттық соғыста осы мәселенің көбірек айтылуына септігімді тигізсем деймін,
деді Тәкежан. Рэп үлгісінде орындайтын әнші көбіне рухани, салауатты өмір салтына байланысты және әлеуметтік маңызды тақырыптарға рэп оқиды екен. Ол шығармашылық адам ретінде Қазақстанда болып жатқан жағдайлар туралы ақпарат таратуда алғаш рет белсенділік танытып отырмын дейді. Тәкежанның мұндай қадамға бару туралы ойы британдық әнші Стингтің маусым айында Батыс Қазақстандағы мұнайшыларды қолдап Астана күніне өз концертін өткізу бас тартуынан кейін туындаған екен.
Стинг шет елдің атақты жұлдыздарының ішінде алғашқы болып Батыс Қазақстандағы мұнайшыларды қолдап концерт қоймайтындығын ашық жариялаған алғашқы әнші. Қазақстандық әншілердің де арасында Батыс Қазақстанда туып өскендері бар. Көптеген әншілер сол жаққа концерт қоюға барады. Сондықтан олар бұған бейжай қарамайтын шығар деп ойладым,
деді Тәкежан. Азаттық радиосы Балжан Шеңісқызы Алматыдан.
Мұнайшылар жанайқайы биліктің құлағына жетпесе де шетелдегі адам құқығын қорғаушы ұйымдардың назарына ілігіп отыр. Ирландиялық фронтлайн қоғам құқық қорғау ұйымы жергілікті тұрғындардың өтінішімен Маңғыстаудағы ереуіл аймағын аралап шықса, Мексика, Испания, Палестина елдерінің жұмысшылар кәсіподағы мұнайшыларды қолдап қаза үкіметіне хат жолдады. Мұнайшылардың айтуынша, құқық қорғаушылардың құқығын қорғайтын ирландиялық фронтлайн ұйымы ереуіл аймағына осы аптаның ортасында келген. Олардың айтуынша, сәрсенбі күні ұйымның үш өкілі Қаражан баста, ал бейсенбі күні жаңа өзенде болған. Жаңа өзендік мұнайшы Роза Төлетаеваның айтуынша, шетелдік ұйым өкілдері құқығы тапталып жатқан кәсіподақ жетекшілері мен ереуілшілер мәселесі туралы көбірек білгісі келген. Сонымен қатар бұл кездесулер туралы мұнайшы белсенді Естай Қарашаевтың айтуынша, шетелдік құқық қорғау ұйымы осы аптада айуандықпен өлтірілген мұнайшы қызының өлімі туралы да естіген екен. Яғни Роза Төлеватаеваның айтуынша, олар мұнда ереушілерге кәсіподақ белсенділеріне қысым көрсетіліп жатыр ма деп сұраған қарапайым халық бар білгенін айтты. Ашынған халықтың аузын ешкім жаба алмайды, дейді Роза Төлетаева тамыздың 26-сы күні Азаттық тілшісіне. Жаңаөзендік мұнайшылар өткен апта басында Палестина, Мексика және Испания елдеріндегі жұмысшылар кәсіподағынан да қолдау хат алғандықтарын айтады. Олардың айтуынша, бұл хат сонымен бірге Қазақ үкіметіне де жолданған. Онда Қазақстан үкіметінен жұмысшылардың әділетті талаптарын жедел орындауды талап етеміз. Түрмеден жұмысшыларды босатуды, кәсіподақ жетекшілерін қуғындауды тоқтатуды, еркін кәсіподақ астына бірігу құқығын сақтауды, еңбекшілердің жалақысын өсіріп, жұмыс ауырлығын ескеріп, қосымша төлемақы төлеуді талап етеміз деп жазылған хатта. Хаттан үзіндіні Азаттық радиосына мұнайшылардың бірі оқып берген болатын. Әзірге бұл хаттың үкіметке жеткен-жетпегені белгісіз. Жұма күні үкіметтің баспасөз қызметіне хабарласқанымызда жауап болмады. Тамыздың 25-і күні Варшава қаласында құқық қорғаушы Бали Мажетсте Жаңаөзенде кісі қолынан қаза болған мұнайшы қыздың туыстарына хат жолдап көңіл айтты. Бали Мажет сонымен бірге әлеуметтік құқықтарын талап еткен мұнайшыларды қолдайтынын да жеткізген. Ал Маңғыстау облысының ереуілшілерін қолдауға барғанда әуежайдан тұтқындалып, полицияға қарсылық көрсетті деген айыппен Ақтауда 10 күнге қамалған Халық майданы қозғалысының мүшесі Жанболат Мамай тамыздың 26-сы күні қамаудан босады. Азаттық тілшісімен сұхбатта ол қамалуын өзінің саяси қызметімен байланыстыратындығын айтты. Жас белсенді Мамайдың айтуынша, Мәскеудегі митингтен кейін ол Ақтауға жергілікті жастармен кездесуге барған. Халық майданы қозғалысының мүшесі полицияға қамалардың алдында жастарға арнайы үндеу жолдамақшы болғандығын айтады. Тамыздың 27-сі күні ол Алматыға ұшып келген болатын. Мақпал Мұханқызына микрофон кезегін ұсынайын.
Жанболат, полицияға қарсылық көрсетті деген айып бойынша қамалдыңыз, шын мәнінде сіз полицияға қарсылық көрсетпедіңіз негізі?
Енді ол жерде біріншіден менің айтарым бір ақ бар, әкімшілік сотта сол полицияға қандай қарсылық көрсеткендігін дәлелдейтін видеоматериалдар талап етті. Кез келген әуежайда кіре берісте, шыға берісте деген сияқты міндетті түрде видео жаңағы фиксация деген болады, иә, мысалға видео түсірілімдер болады. Осы жаңағы құжаттардың барлығын сотта, онда мен ешқандай да қарсылық көрсетпегенімді оп-оңай дәлелдеуге болар еді да. Ол бір. Екіншіден, мені тыңдау кезінде сол әуежайдың алдында прокуратураның да немесе ұлттық қауіпсіздік қызметтері өкілі жаңағы осы тыңдауды түгел видеоға түсіріп отырды. Сол видеоның тартуды сотта қолдануды, яғни қандай қарсылық көрсеткенімді көрсетуді талап етті мәселен.
Сотта ешқандай құжаттар немесе куәлер тартылған жоқ, тек қана полицияның сөзіне сүйеніп қана ол бізге қарсылық көрсетті, бізді лақ сөздер айтты, бізге айғай шу шығарды. Сондықтан біз оны 325 екінші тармағы бойынша әкімшілік жауапқа тартып отырмыз, сондай жаңағы құжат толтырдық деп айтты. Мен өзім жеке басым ешқандай қарсылық көрсеткен жоқпын. Үш полиция қызметкері маған келіп, сіздің үстіңізден 370 баптың бірінші тармағы бойынша әкімшілік іс қозғалды, Ақтау қалалық жаңағы полиция департаментінен барайық деді. Жақсы дедім, көлікке отырдым, кеттік. Оны мені қарсы алған адамдар көрді, әуежайдағы адамдар көрді. Сондықтан мен бұны бір ғана зат ретінде бағалаймын, бұл кәдімгі ашықтан ашық ұрлау деп, ұрлау адамды ұрлаудың, оны жолдан қалдырудың, оған кәдімгі қастандық жасаудың бірден бір түрі деп есептеймін. Соттың өзі 15 минуттың ішінде болды, түнгі сағат 11:30 болды. Барлығында айдан анық көрсетіп тұр, бұл істің кәдімгі тапсырыспен арнайы жасалған дүние екендігі.
Яғни бұл жазаның саяси астары бар, жаңа мұнайшылар мәселесімен байланысты деп есептейсіз ба?
Әрине, тікелей байланысты, өйткені бұлардың қаршы байына қатты басып отқан мәселе бұл 3000-нан астам нұротандықтардың жаңаөзендік нұротандықтан партия қатарынан шығуы болып отыр ғой. Осы мәселе бұлардың шын байына өте қатты басып отыр, және қатаң жаза қолдану, яғни 10 тәулікке дейін қамап тастау, ол соған бір берілген билеуші партия қатарынан мұнайшылардың жаппай шығуына берілген бір жаңағыдай кек алу дейміз ба, бұл мәселенің осуына жол бермеудің бірден бір жаңағы мәселесі көрінісі деп есептеймін. Бұл бір. Екіншіден, менің жаңа негізгі сапарым Жаңаөзенге, бұл сол жақтағы жастармен кездесіп, оларды халық майданы қозғалысына жаңа қосылуға, және Нұр Отанның жастар қанатының шығуына үндеу болатын, және сол негізгі мақсатпен бара жаттық. Әрине, бұның барлығы да алдын ала, мен ойлаймын, қазақстан полицияға, маңғыстаулық жаңағы арнайы қызмет өкілдеріне белгілі болды. Сондықтан мен қамап тастаған негізгі себебі сол деп есептеймін.
Жалпы қазір Ақтауда хал ахуал қалай болып тұр, мұнайшылардың жағдайы?
Мұнайшылар, мен сөйлестім, кешке кездестік, сөйлестік, оның алдына бізге де сөйлескен болатынбыз, бірақ ол 10 тәулік бұрын болатын. Олар жаңағы сол жеңіске жетпейінше, сол мәселе шешілмейінше бір орыннан тапжылмақтан тұрамыз, қалай болмаса да жеңіске жетеміз деген сияқты мәселені айтып отыр. Мен ойлаймын, түптің түбінде бәрібір осы мәселе шешілмесе ол жерде үлкен толқулар болатын сияқты.
Сұхбатыңызға рахмет, Жанболат.
Азаттықтың аптатынсы бағдарламасын тағы да Батыс Қазақстандағы сот отырысымен одан әрі жалғастырайық. Ақтөбеде Жайсаң интернатындағы дауға қатысты Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі құқық қорғаушы Алима Абдірованың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот отырысы өтті. Судья Мақсат Дүйсен тамыздың 27-сі күні айыпталушыға сөз беріп, соңғы сөзінде Абдірова өзіне тағылған айыпты толығымен мойындамайтынын, бар кінәсі Жайсаң интернатында болып жатқан заңсыздықтарды қоғамға жеткізу болғанын айтып өтті. Мақпал Мұқанқызына сөз кезегін берейік.
Сенбі күні Жайсаң интернаты дауына қатысты істе Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Алима Абдіроваға соңғы сөз берілді. Бұл отырысқа айыпталушы мен шағым беруші жақ түгелмен қатысты. Құқық қорғаушы Алима Абдірова Азаттық тілшісімен сұхбатта соңғы сөзінде шағым беруші жақ таққан айыптың бәрін жоққа шығаруға тырысқанын айтады. Оның айтуынша, егер сот объективті бола алса, онда оны толығымен ақтап шығарады. Оның айтуынша, біріншіден өзін мемлекеттік органның міндетін қолына алып, жеке тұлға ретінде азаматтардан шағым қабылдады деп айыптаған Жайсаң мектеп интернаты бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның айыбы негізсіз, өйткені ол сотқа жеке тұлға емес, Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі ретінде әрекет етіп келе жатқанын айтты. Ұйымның жарғысына сәйкес, жалғызбасты аналар мен балалардың құқығын қорғау мақсатында азаматтардан шағым қабылдау үшін арнайы рұқсаттың қажеті жоқ, деді ол. Шағым беруші жақтың Алима Абдірованы жергілікті Ақтөбе Таймс газетінің нөмір 20-ші санында басылып шыққан интернатта балалардың мазақталған туралы фактілер бар атты мақала үшін айыптап отырғанын Азаттық радиосы жазған еді. Алима Абдірова соңғы сөзінде біріншіден мақала авторының басқа адам екенін айтты. Екіншіден сол газетке берген сұхбатында ешкімнің ар намысына тимегенін, тек фактілерге сүйене отырып, Жайсаң интернатында болған заңсыздықтарды қоғамға жеткізгенін айтты.
Там никакой к нимите речи не может быть. Там же я цитировала слова пострадавших детей.
Ол соңғы сөзінде сонымен бірге сотта Жайсаң интернатындағы шынайы жағдайды анықтауға талпыныс жасалмағанын да айта кеткен. Сәйкесінше бұл істегі ең маңызды жайт сол мектеп интернатқа тікелей қатысы бар куәларға сөз берілмегенін жеткізді.
Свидетели, вот несовершеннолетние дети, которые учатся в Жайсаңском интернате, не были приглашены.
Жайсаң интернатында оқып жатқан кәмелетке толмаған жасөспірімдер сотқа шақырылған жоқ. Оларды енді біз шақыра алмаймыз ғой. Ал сотқа келген 4 куәларға сөйлеуіне мүмкіндік берген жоқ, яғни судья оның іске еш қатысы жоқ деп кері қайтарып тастады. Ол сонымен қатар қоғамдық ұйым мен ақпарат құралдарының Жайсаң интернатына назар аудара бастағаннан бері ондағы жағдайдың түзеле бастағанын қоса айтып өтті. Бейсенбі күні айыпталушы жақ судьяның сенбі күні үкім шығаратынын айтқанын хабарлап еді. Алайда сенбі күні судья Мақсат Дүйсен сот үкімін сәрсенбі күні шығаратынын айтыпты. Айыпталушының адвокаты Кеңес Жүсіпов судьяның сот үкімін кейінге қалдырғаны тіпті жақсы дейді.
Судьяның кейінге қалдырғаны 31-ні даже лучше. Үш жақсылап тұрып ойланысын, сосын шешім шығарсын.
Дейді ол. Бұл іске қатысты сот процесі басталғалы бері шағым беруші Ирина Домбровскаяға хабарласа алмай келеміз. Тамыздың 27-сі күні де оның үйіндегі телефонын ешкім көтерген жоқ. Ұялы телефонына шыққан кезде телефон қоңырауын әлдекімнің кері қайтарып отырғаны сезіліп тұрды. Естеріңізге сала кетейік, өткен айдың аяғында Ақтөбе соты психикалық дамуы баяу балаларға арналған Жайсаң мектеп-интернатының бұрынғы директоры Ирина Домбровскаяның шағымы бойынша Аруана қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Алима Абдірованың үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Әңгіме осы интернатқа қатысты туған даудан шығып отыр. Өткен жылдан бері Алима Абдірова осы интернатта балалардың құқығы өрескел бұзылып, олардың зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқанын дәлелдеуге тырысып келеді. Ал шағым иесі Ирина Домбровская Алима Абдірованы интернет басшылығына қатысты жалған ақпарат таратып, өзім мен отбасы мүшелерімнің ар намысына беделіне нұқсан келтірді деп айыптап отыр. Ол соттан моральдық шығын үшін 5 миллион теңге, оған қоса сот шығындары үшін 60 мың теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бұл іс бойынша енді сот үкімі тамыздың 31 күні, яғни сәрсенбі күні шығады. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын аптатынсы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Тамыздың 27-сіне қараған түні Тараздағы жалпы режимдегі колонияда қамаудағылардың ондаған жақындарын полиция соққыға жығып сотқа тартты. Олар полицияға бағынбады және заңсыз жиын өткізді деп айыпталып отыр. Заң орындары олар түрмені басып алуға әрекеттенді, дейді. Балжан Жеңісқызы баяндайды.
Тараздағы УЧР ЖД-158-де екінші жалпы режимдегі колониясына барған қамаудағылардың жақындары полиция соққыға жығып ұстап әкетті. Сол күні колонияға қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ішкі әскері кіргізілген. Оқиға орнына келіп жеткен қамаудағының туысқаны Нұрлан Ташаев қабырғаның ар жағында бірдеңе өртеніп жатты деп айтты. Мұны көргеннен кейін жұрт не болып жатқанын айтыңдар деп талап ете бастады. Алайда ұрыңдар деген бұйрықты ғана естідік, деді.
Не, а даладан не снимить. Прокурор келді, начальник УИС келді, начальник ДВД келді, начальник ГУВД келді. Бәрі не істеп тұрды, бір кезде камералар алып келіп, біздің кіреу өтесіп отқан заттарды бәрін түсіріп, қырған нелерді. И мұны типа бунт, мекеш деп те, оперативный группалар бар ғой, полностью свет состав суда отправили, ана жақта келгендерге қармандар берді, орындар деп.
Сөйтіп, қамаудағылардың жақындарын полиция соққының астына алды деп айтты. Эльмира Орманова есімді әйелдің баласы осы колонияда жазасын өтеп жатыр екен. Ол өзінің басынан өткен жайды былайша баяндады.
Бәрін шеткізіп, мені жаңағы басынан бір ауырып жатқызып жерге шашыман 2 метр ма, жерге сүйреп барып жа машинаға екеу салып, ұрып, теплеп, басынан ұрып, еще пистолет тақап маған. Мен жаңағы кішкене шыңғырып жылап едім, мен шығарымда деп, әйелді апарды, айдала апарды, аттайын, тысып кетпеді. Мен қорыққаннан, мынаяқта осы басқа балдарды кіргізіп жатқан кезде, мен мынаяғынан есеннен шығып кетіп, қашып кетіп, өзіміз добровольноге машинаға отырып, заявление жазамыз деп, заводқа ровуға кірген кезде, бізді сайтта қамайды и оскорблять етеді. Небір сөздерді айттым, шешем бар еді 90-дағы, ол кісіні ұрыпса баласымен бірге дубинкамен.
Қамаудағылардың жақындарының айтуынша колонияға құқық қорғаушылармен қоса жедел жәрдем өкілдері де келіп жеткен.
Барған кезде екі скорый тұрды, скорыйдың машинасы. Бір орыс әйелден сұрап еді, что там случилось деп. Ол айтып берді жаңағы 50 бала веналарын скрывать еткен, и 4 бала жаңағы 3-ші этаждан құлайды. И тяжелом состоянии жаңағы жатыр деп жаңағы. Шығармайды да оларды, көрсетпейді. Скорый кіріп шықты, оларға балдарды бермей қойды. Өйткені мына жақта халықтар шулап атты ғой.
Сотталушылардың туысқандарының айтуынша, соққыға жығылған адамдардың қашқандары қашып құтылды, 35 адам ұсталды. Жақындарын көруге барған қамаудағылардың жақындарының саны шамамен 50-60 адам деп отыр өздері. Тамыздың 27-сі күні қылмыстық атқару жүйесі комитеті Астанада баспасөз мәслихатын өткізіп, қамаудағылардың жақындары айтқан колония ішіндегі жағдайды шоққа шығарды.
Осымен апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Қадірмен дағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.